Deus in maxillis eius, non est qui consolitur eam ex omnibus caris eius. Omnes amici eius preverunt eam, et facti sunt inimici. Gravit Iudas propter afflictis.